គម្ពីរម៉ាថាយនៅក្នុងទំព័រ1282ហើយយើងមើលនៅក្នុងខ67បាទបើយើងឃើញតាំងពីខ59ទៅនោះយើងដឹងថាតកតងទៅនឹងការដែលគេបានយកព្រះអង្គទៅជំនុំជម្រះនៅកន្លែងកាត់ក្តីនៃសាសយូដាអញ្ចឹងមុនយើងបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នានៅថ្ងៃនេះសូមរួមចិត្តអធិដ្ឋានសិនទៅព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយយើងក្នុងការដែលស្ដាប់នៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនឹងដំណឹងអំពីព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះសូមសម្រួមចិត្តឱ្យព្រះវរបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយទូលបង្គំអរគុណព្រះអង្គខ្លាំងណាស់សម្រាប់ឱកាសថ្ងៃនេះដែលព្រះអង្គបានញែកពេលវេលាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទូលបង្គំក៏ដូចជាពួកសិស្សជួបជុំគ្នាដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនឹកចាំពីថ្ងៃសុខគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គបានសុគតត្រូវគេធ្វើបាបជាខ្លាំងព្រះអង្គហើយដែលទូលបង្គំទាំងអស់គ្នានឹងបានដឹងបានឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថ្ងៃនេះដើម្បីទូលបង្គំបាននឹកចាំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនឹងការសុគតរបស់ព្រះអង្គអស់រយៈពេលជាង2000ឆ្នាំមកហើយនេះដោយព្រះអង្គបានទ្រាំទ្រនៅគ្រប់ទាំងសេចក្តីទុក្ខលំបាករបស់ទូលបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គឲ្យទូលបង្គំសូមយាងប្រវត្តិមានរបស់ព្រះអង្គបានគង់នៅក្នុងចំណោមទូលបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃនេះហើយបើកចិត្តបំពេញនៅគ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថ្ងៃនេះដល់បងប្អូនហើយនឹងជួយកូនជួយទូលបង្គំក្នុងការលើកយកនៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដើម្បីនឹងបង្រៀនចែកចាយដល់បងប្អូនឲ្យបានដឹងអំពីព្រះអង្គរងទុក្ខវេទនាលំបាកសុគតកន្លងមកនេះព្រះអង្គឲ្យសូមជួយទូលបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទូលបង្គំអរគុណព្រះអង្គទូលបង្គំសូមអធិដ្ឋានពេលនេះក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបើសិនជាខ្ញុំអានទាំងអស់វិច្រើនពេកច្រើនមែនតើយើងដឹងហើយតាំងពីជំពូក26ហើយតាំងពីខណា50ជាងទៅនោះរហូតទៅដល់ជំពូក27ទៀតដែលតកតងទៅនឹងការសុគតរបស់ព្រះអង្គការដែលគេធ្វើទុកហើយនឹងបៀតបៀនព្រះអង្គអញ្ចឹងខ្ញុំលើកយកខខ្លះឆៃជូនឲ្យបងប្អូនបើកតាមនៅខដែលខ្ញុំជម្រាបជូននៅក្នុងជំពូក26ហើយខ27នេះយើងឃើញថាគេស្ដោះដាក់គេស្ដោះទឹកមាត់ដាក់ព្រះអង្គហើយគេបានវាយតប់ព្រះអង្គហើយគេបានទះកំភ្លៀងព្រះអង្គការឈឺចាប់របស់ព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងដំណាក់កាលទី2នេះគឺជាដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលទី1យើងដឹងថាគេបានចាប់ចងព្រះអង្គនៅសួនច្បារកេតសេម៉ានីរួចហើយគេបណ្ដើរយកមកនេះគឺជាការឈឺចាប់ទី1ហើយក្នុងយើងរាប់ជាដំណាក់កាលទាំងអស់អញ្ចឹងនៅយុគនេះយើងនឹងរៀនរហូតដល់ជាង10ដំណាក់កាលដែលព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវទុកលំបាកទទួលរងការលំបាកនឹងខ្លាំងអញ្ចឹងការស្ដោះទឹកមាត់ការវាយតប់ការទះកំភ្លៀងព្រះអង្គក្តីគឺនេះគឺជាការឈឺចាប់ក្នុងដំណាក់កាលទី2ក្រោយពីគេបានចាប់ព្រះយេស៊ូវនៅពេលយប់ហើយពួកសិស្សរបស់ព្រះអង្គបានរត់ចោលព្រះអង្គរួចមកគេក៏បាននាំព្រះអង្គទៅឯលោកកៃផានិងក្រុមប្រឹក្សាសាសនាយូដាព្រះអង្គត្រូវគេបិទភ្នែក ត្រូវគេមើលងាយម្ដងហើយម្ដងទៀតត្រូវគេវាយតប់និងត្រូវគេទះកំភ្លៀងព្រះអង្គសម្រាប់ដំណាក់កាលទី3នៅក្នុងជំពូក27ខ2សូមឲ្យយើងបានមើលនៅក្នុងជំពូក27ហើយនៅក្នុងខ2ផ្ទៀងកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងចែកជូនការឈឺចាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងដំណាក់កាលទី3នៅពេលព្រឹកក្រោយពីគេបានវាយតប់ព្រះអង្គរួចមកព្រះអង្គក៏អស់កម្លាំងជាខ្លាំងគេបានបណ្ដើរព្រះអង្គកាត់ក្រុងយេរូសាឡិមដើម្បីទទួលការកាត់ទោសពីលោកពីឡាតលោកបារាបាសត្រូវបានគេដោះលែងរីឯព្រះយេស៊ូវវិញត្រូវគេយកទៅវាយនិងរំពាត់ហើយបណ្ដើរយកទៅឆ្កាងសម្រាប់ដំណាក់កាលទី4អំពីគឺការឈឺចាប់របស់ព្រះយេស៊ូវសូមឲ្យយើងមើលនៅក្នុងខ26នៅក្នុងខ24លោកពីឡាតអំពើបាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតរបស់លោកពីឡាតគឺលោកបានបោះបង់ចោលនៅអវ័យដែលលោកដឹងថាត្រឹមត្រូវនិងជាសេចក្តីពិតដើម្បីរក្សាមុខតំណែងឋានៈនិងផលចំណេញផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកលោកពីឡាតដឹងថាព្រះយេស៊ូវជាជនស្លូតត្រង់ហើយធ្លាប់បានប្រកាសថាច្រើនលើកច្រើនសាថាព្រះអង្គគ្មានទោសទាល់តែសោះនេះខ្ញុំចង់លើកឡើងមួយផ្នែកមួយផ្នែកដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងមួយវគ្គមួយវគ្គសិននៅក្នុងជំពូក27ខ26ហ្នឹងរីឯព្រះយេស៊ូវវិញលោកបានឲ្យគេវាយនិងរំពាត់នេះគឺលោកពីឡាតដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកជនជាតិរ៉ូមហ្នឹងនេះគឺជាដំណាក់កាលទី4នៃការដែលព្រះអង្គទទួលការឈឺចាប់ការវាយនិងរំពាត់តាមរបៀបរបស់ជនជាតិរ៉ូម៉ាំងគឺគេចាប់ដោះសម្លៀកបំពាក់ជនរងគ្រោះហើយចងផ្អោបនឹងសសរឬធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះអោនខ្លួនទៅនឹងបង្គោលទាបមួយទាំងដៃជាប់ចំណងឧបករណ៍ធ្វើទរណកម្មជាខ្សែតៃដែលមានដងឈើខ្លីចងភ្ជាប់នឹងខ្សែស្បែកមួយចំនួនហើយមានផ្លែដែកឬឆ្អឹងចងជាប់ជាមួយខ្សែស្បែកទាំងនោះបុរសពីរនាក់នឹងវាយពីលើខ្នងរបស់ជនរងគ្រោះគឺម្នាក់វាយពីម្ខាងនិងបុរសម្នាក់ទៀតវាយពីម្ខាងទៀតការវាយបែបនេះធ្វើឲ្យសាច់ដាច់រហែករហូតដល់សរសៃឈាមហើយពេលខ្លះសូមបីតែសរីរាង្គខាងក្នុងក៏លៀនចេញមកខាងក្រៅដែរជារឿយៗជនរងគ្រោះច្រើនតែស្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលគេវាយនិងរំពាត់នេះការវាយនិងរំពាត់ជាការធ្វើទារុណកម្មមួយដ៏សាហាវព្រះយេស៊ូវមិនអាចលីឈើឆ្កាងរបស់ព្រះអង្គបានឡើយពីព្រោះព្រះអង្គពិតជាត្រូវបានគេធ្វើបាបយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែលោកត្រូវគេចាក់ទម្លុះព្រោះតែការបះបោររបស់យើងដោយត្រូវគេជន់ឈ្លីព្រោះតែអំពើទុច្ចរិតរបស់យើង លោកបានរងទារុណកម្មដើម្បីឲ្យយើងទទួលសេចក្តីសុខសានហើយដោយសារស្នាមរបួសរបស់លោកយើងក៏បានជាសះស្បើយសម្រាប់ដំណាក់កាលទី5នៅក្នុងជំពូក27នឹងដដែលហើយនៅខ28និង29អាវធំដែលមានពណ៌ក្រហមទុំបន្លាមកក្រងធ្វើជាភួងការឈឺចាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងដំណាក់កាលទី5នេះគេបានស្រាយចំណងព្រះយេស៊ូវហើយដាក់ព្រះអង្គឲ្យស្ថិតនៅកណ្ដាលចំណោមពួកទាហានរ៉ូម៉ាំងពួកទាហានបានយកអាវធំមកបំពាក់ពីលើស្មាព្រះអង្គរួចយកដើមត្រែងមកដាក់ក្នុងព្រះហោះរបស់ព្រះអង្គនឹងយកបន្លាមកក្រងធ្វើជាភួងបំពាក់លើព្រះសិសាព្រះអង្គពួកគេបានប្រមាថមើលងាយព្រះអង្គវាយព្រះភ័ក្រនិងព្រះសិរសាព្រះអង្គព្រមទាំងបានសង្កត់ភួងបន្លាឲ្យមុតស្បែកព្រះសិរសាព្រះអង្គថែមទៀតសម្រាប់ដំណាក់កាលទី6ស្ដីពីការឈឺចាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងខ31គេបណ្ដើរនាំយកទៅឆ្កាងការឈឺចាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទក្នុងដំណាក់កាលទី6គេបានចងឈើឆ្កាងមួយដ៏ធ្ងន់ភ្ជាប់ពីលើស្មារបស់ព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរយឺតយឺតឆ្ពោះទៅកាន់កុលគូថាព្រះអង្គដួលព្រោះតែទម្ងន់ឈើឆ្កាងនឹងការអស់កម្លាំងលហិតលហៃជាខ្លាំងព្រះអង្គបានព្យាយាមក្រោកឡើងប៉ុន្តែទ្រង់មិនអាចក្រោកបានក្រោយមកគេក៏បានបង្ខំលោកស៊ីម៉ូនឲ្យលីឈើឆ្កាងរបស់ព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់ដំណាក់កាលទី7ស្ដីអំពីការឈឺចាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងខ35ក្រោយពីឆ្កាងព្រះអង្គពួកទាហានការឈឺចាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទក្នុងដំណាក់កាលទី7នេះនៅកុលកូថាពួកទាហានបានដាក់ឈើឆ្កាងនៅលើដីរួចចាប់ព្រះយេស៊ូវផ្ដេកខ្លួនពីលើគេបានចាប់ដៃរបស់ព្រះអង្គទាំងពីរដាក់សណ្ដូកតាមឈើឆ្កាងរួចគេក៏យកដែកគោលរៀងជ្រុងមួយដុំធ្ងន់ដំធ្លាយប្រអប់ដៃរបស់ព្រះអង្គកដៃគឺដំបងដំប្រអប់ដៃខាងស្ដាំបន្ទាប់មកកដំប្រអប់ដៃខាងឆ្វេងចូលទៅក្នុងសាច់ឈើយ៉ាងជ្រៅបន្ទាប់មកពួកគេបានលើកព្រះគ្រីស្ទបញ្ឈរឡើងដោយប្រើខ្សែពួរឬចណ្ដើររួចគេបានចងភ្ជាប់ឬដំដៃគូលភ្ជាប់ឈើឆ្កាងទៅនឹងឈើបញ្ឈរហើយគេក៏បានចង ទម្រសម្រាប់ទ្ររូបកាយជាប់ទៅនឹងឈើនោះជាទីបញ្ចប់គេបានធ្វើគេបានសន្ធឹងព្រះបាទារបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យដៃគូលចូលកាន់តែជ្រៅជាងមុនសម្រាប់ដំណាក់កាលទី8ស្ដីអំពីការឈឺចាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទក្នុងខ39ប្រមាថមើលងាយព្រះអង្គការឈឺចាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងដំណាក់កាលទី8ឥឡូវនេះព្រះយេស៊ូវមានសភាពគួរឲ្យអាណិតអាសូរជាពន់ពេកគឺមានពេញដោយស្នាមឈាមនៅតាមមុខរបួសដែលត្រូវបង្ហាញឲ្យមនុស្សលោកឃើញព្រះអង្គឈឺចាប់សពសារពាងអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងដៃទាំងពីររបស់ព្រះអង្គគ្មានកម្លាំងអ្វីទាល់តែសោះព្រះអង្គឈឺចាប់រមូលតាមសាច់ដុំហើយស្បែកក៏រហែកចេញពីខ្នងផងបន្ទាប់មកការចុកចាប់មួយទៀតក៏បានចាប់ផ្ដើមគឺការឈឺចុកពើផ្សានៅលើដើមទ្រូងនៅពេលសារធាតុរាវដាក់សម្ពាធទៅលើបេះដូងព្រះអង្គស្រេកទឹកយ៉ាងខ្លាំងហើយជ្រាបពីការប្រមាថមើលងាយនឹងការចំអករបស់អស់អ្នកដែលដើរកាត់ឈើឆ្កាងនោះសម្រាប់ដំណាក់កាលទី9ស្ដីអំពីការឈឺចាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងខ46ហើយអ្វីបានជាព្រះអង្គបោះបង់ទូលបង្គំចោលដូច្នេះការឈឺចាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងដំណាក់កាលទី9ព្រះបន្ទូលទាំងនេះបានបង្ហាញពីការឈឺចាប់ដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់ព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់មនុស្សបាត់បង់ការស្រែករបស់ព្រះអង្គជាភាសាអារាមថាឱព្រះនៃទូលបង្គំព្រះនៃទូលបង្គំអើយហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គបោះបង់ទូលបង្គំចោលដូច្នេះជាសក្ខីភាពមួយដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាព្រះអង្គបានជួបប្រទះការឃ្លាតឆ្ងាយពីព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងនាមជាអ្នកជំនួយមនុស្សមានបាបនៅត្រង់នេះជាពេលវេលាមួយដែលមានទុក្ខសោកទុក្ខព្រួយនិងការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងបំផុតព្រះអង្គត្រូវបានគេចាក់ទម្លុះព្រោះតែការបះបោររបស់យើងហើយព្រះអង្គបានបូជាប្រជញ្ញៈដើម្បីលួសមនុស្សទាំងអស់ព្រះអង្គគ្មានបាបទាល់តែសោះតែព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើឲ្យព្រះអង្គទៅជាទួបាបសម្រាប់យើងព្រះអង្គបានសោយទីវង្គតដោយត្រូវព្រះជាម្ចាស់បោះបង់ចោលជាប្រយោជន៍ឲ្យយើងមិនត្រូវព្រះជាម្ចាស់បោះបង់ចោលហេតុនេះយើងត្រូវបានប្រោសលោះដោយសារការឈឺចាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទសម្រាប់ដំណាក់កាលទី10ស្ដីអំពីការឈឺចាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទក្នុងខ50ព្រះយេស៊ូវស្រែកយ៉ាងខ្លាំងម្ដងទៀតការឈឺចាប់របស់ព្រះគ្រីស្ទក្នុងដំណាក់កាលទី10ព្រះគ្រីស្ទមានព្រះបន្ទូលជាលើកចុងក្រោយយ៉ាងខ្លាំងខ្លាំងថាខ្ញុំបានសម្រេចសពគ្រប់អស់ហើយការស្រែកនេះបញ្ជាក់ប្រាប់ពីចុងបញ្ចប់នៃការឈឺចាប់របស់ព្រះអង្គនិងការបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងការប្រោសលោះ បំណុលសម្រាប់អំពើបាបរបស់យើងត្រូវបានបង់ថ្លៃពេញទីហើយផែនការនៃការសង្គ្រោះក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយមកព្រះអង្គក៏បន្លឺព្រះសូរសៀងខ្លាំងខ្លាំងថាព្រះបិតាទូបង្គំសូមប្រគល់វិញ្ញាណរបស់ទូបង្គំទៅក្នុងព្រះហស្តព្រះអង្គវិញថ្ងៃសុក្រគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គសគត់ហើយទាំងអស់នេះយើងឃើញអំពីការទុកលំបាករបស់ព្រះយេស៊ូវខ្លាំងមែនទែនពិបាកមែនទែនលំបាកមិនងាយនឹងស្លាប់រយៈពេលយូរហើយការធ្វើទារុណកម្មព្រះអង្គយើងដឹងហើយគឺខ្លាំងមែនទែនមុននឹងគេមុននឹងព្រះអង្គសគត់យើងឃើញទាំងអស់នេះដែលព្រះអង្គបានធ្វើសម្រាប់មនុស្សសម្រាប់យើងរាល់គ្នាដែលជឿដល់ព្រះអង្គយើងនឹងឃើញពីយើងនឹងឮពីការទុកលំបាករបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងបាននឹកចាំពីព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់ដល់យើងហើយទ្រង់បានលួសយើងចេញពីអំពើបាបហើយទ្រង់បានសគត់នោះដោយព្រោះតែអំពើបាបរបស់មនុស្សអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានរើសយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានេះបានជារាសជាកូនរបស់ព្រះអង្គដោយសារទ្រង់សគត់នេះចឹងការសគត់របស់ព្រះអង្គនេះគឺយើងរៀនចងចាំហើយរៀននឹកចាំអំពីព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដ៏ពិសេសខ្លាំងណាស់ហើយបើយើងឃើញបើយើងដឹងថាពេលនោះបើយើងបានឃើញក៏យើងដឹងថាអ្វីដែលយើងបានឮនៅថ្ងៃនេះនោះគឺមិនទាន់អស់មិនទាន់គ្រប់គ្រាន់អំពីការទុកលំបាករបស់ព្រះអង្គដែលទ្រង់បានសម្រេចនៅលើឈើឆ្កាងនោះទេទាំងអរគុណព្រះអង្គថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលយើងរំលឹកអំពីព្រះអង្គសគត់នៅលើឈើឆ្កាងហើយថ្ងៃស្អែកគឺជាថ្ងៃដែលព្រះអង្គនៅក្នុងថ្នូរអស់រយៈពេលថ្ងៃនេះនេះយើងដឹងហើយម៉ោង3ព្រះអង្គសគត់ហើយគេក៏បានបញ្ចុះសពព្រះអង្គនៅក្នុងថ្នូរចឹងថ្ងៃអាទិត្យយើងនឹងជួបជុំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទៀតយើងនឹងដឹងអំពីព្រះអង្គមានបជនរស់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យយើងដឹងថានេះគឺជាសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសង្ឃឹមដែលព្រះអង្គសគត់ប៉ុន្តែទ្រង់មានបជនរស់ឡើងវិញសូមឲ្យយើងបានសម្រួមចិត្តហើយអធិដ្ឋានព្រះបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌ទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គណាស់ថ្ងៃនេះទូបង្គំបានដឹងបានឮអំពីព្រះអង្គរងទុក្ខវេទនាលំបាកខ្លាំងណាស់មុននឹងទ្រង់សុគតដោយព្រោះតែអំពើបាបរបស់ទូបង្គំដោយព្រោះតែអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកអរព្រះអង្គហើយទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គណាស់ដែលព្រះអង្គបានស្រឡាញ់ទូបង្គំហើយសូមព្រះអង្គជួយទូបង្គំកុំឲ្យទូបង្គំភ្លេចពីសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គពីការរងទុក្ខលំបាករបស់ព្រះអង្គពីការចុកចាប់របស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានធ្វើកន្លងមកសម្រាប់មនុស្សលោកក៏ដូចជាសម្រាប់ទូបង្គំព្រះអង្គហើយទូបង្គំសូមអរគុណព្រះអង្គថ្ងៃនេះទូបង្គំសូមអធិដ្ឋានអរគុណទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ Amen.